En álfur, það var líka þarna maður sem var á þessum skútum því þetta var nú mikil atvinna við þessar, þessar átnapunga, þetta var kallaður átnapungar yfirleitt. Hann átti mikið, fékk mikið af þessum dönsku bátum frá 8 til 20 tonn og þetta var gert út á færa fiskir í og var farið að gera þetta út var vanalega ekki byrjað þar fyrir heldur páska annars var það nú með hákallaskipin þetta við Eyjafjörð að tryggja þegar það var farið að tryggja þá þá var það ákveðu tryggingarnir leyfði ekki að þeir færu út fyrir ná ákveðnum tíma það var vegna bæði storma, vetrastorma og hafíshættu en það fóru oft fórust oft skip sem fórust nema út og þá var hægt að leyfa þeim að sigla fyrir heldur en þetta en þannig fyrir vestan var þessi vanlega sigldum páska þessi álfur var mjög mikill hagyrðingur og endrykkjumaður og svo vissi nú engin hvað var það af honum fyrir rest hann bara týndist bókstaflega sem var hún að halda hann eða komist til Ameríku hann orti þess að vísu ég ekki er að furða þóttan álfur sé hálfur sá eilin það nafnið hann flýtur með sér og svo framvegis einhvern tímann hafði hann verið vestur í Holt í Jöndafirði vinnumaður og þá kemur hann til Ísafjörðar og þá yrkir hann þetta ég arkaði norður á Ísafjörð og ofan hnífa ég stökk hnífa fjallir milli hnífstáls og breiðdalsheiðar og hann hefur farið þar þar sem skíðaskálinu núna líklega þeir fóru það margir þeir fóru gangandi þá komu þeir út hlíðina Ég arkaði norður úr Ísafjörð og ofan hnífa ég stökk. Snævi þakin þá var jörð í þóku ruðningi sökk. Til viðhóms kaldur ég kom. Ég held í mig tóttís og hreyfðist burt kuldinn og hreyfðist sál og hreyfðist mál og síðast saup ég á rom. Ég lofaði fastlega að halda heimaholti næsta dag. En margan hitti ég mann á seim sem mér bauð glaður gúð dag. Frændi fá þér eitt glas. Við sjáumst ei oftari súftu á betur. Ég segi skál að súpa á að spindindi er bölvað mas. Nú fjórði dagur og enda er og ennþá hérna ég dætt vel. En samviskan er að segja mér að svona far ekki vel en blessuð haf þeg ei hátt því að nóg er sem heimurinn gasprar og geyjar með grimmum róm við gleði hljóm ég skemmta skal mér í nótt